Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda Onisim degan ismni 1-2 joyda uchratishimiz mumkin. Bu inson kim edi? Qanday inson edi? Keling, bugun Onisim hikoyasini tinglaymiz. Qadimgi ahd davrida o'zga to'q kishilarning yer egalarining qul saqlashi oddiy hol bo'lgan. Bu odat yangi ahd davrida ham saqlanib qolgan edi. Iso Masih insonlarning bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lishlarini buyurgan. Odamlar sizga qanday muomala qilishlarini istasangiz, siz ham ularga shunday muomalada bo'ling. Tavrot va payg'ambarlar ta'limotining mag'zi shundadir. Muqaddas ruhdan ruhlangan Havoriy Pavlus ham Efesliklarga yozgan maktubida xo'jayinlar va qullarning bir-biriga qanday munosabatda bo'lishlari kerakligini o'qitgan. Ey qullar, dunyoviy xo'jayinlaringizga Masihga itoat qilganingizdek, kamoli ehtirom va soddadillik bilan itoat qilinglar.
Insonlarning ko'nglini topay deb xo'ja kursinga xizmat qilgan kishilar kabi emas, balki Masihning qullari kabi Xudoning irodasini chin ko'ngildan bajo keltiringlar. Insonlarga emas, balki Rabbingizga xizmat qilayotgandek bajonu dil xizmat qilinglar. Havoriy Pavlus xizmati davomida juda ko'p qullarning imonga kelganini ko'rgan. Shunday qullardan biri Onisim edi. Onisim o'z xo'jayini Filemonni tunab Rimga qochib ketgan. Pavlus o'sha paytda qamoqda edi. Ularning ozodlikda uchrashishlari sira mumkin emas edi. Shunga ko'ra Onisim Rimga borganidan keyin ham o'g'rilikni tashlamagan. Shuning natijasida qamoqqa tushgan bo'lsa kerak. Biz Pavlus va Onisimni qamoqda uchrashgan deb taxmin qilishimiz mumkin.
Rimda Havoriy Pavlusni uchratib, undan abadiy hayot va Iso Masihning najoti haqida eshitadi. Havoriy Pavlus uning to'g'ri yo'lni tanlab, imonga kirishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham Pavlus o'zining Filemonga yozgan maktubida Onisimni men mahbusligimda ko'rgan o'g'lim deb aytaydi. U imonga kelgach, chindan ham o'zgarganini Pavlusning u haqida aytganlaridan bilib olishimiz mumkin. Buning o'rniga men, Moysafit Pavel, endi Iso Masih uchun bandi, mehribonlik bilan sendan iltimos qilaman. Men mahbusligimda ko'rgan o'g'lim Onisim haqida sendan iltimos qilmoqchiman. Onisim bir vaqtlar senga foydasiz edi. Endi esa senga ham, menga ham foydalidir. Men uni senga qaytarib yuboryapman. Uni, ya'ni o'zimning jon dilimni yaxshi qabul qil. Men Injil uchun qamoqda yotibman. Shuning uchun Onisimni o'z oldimga olib qolib, sening o'rningda menga xizmat qilishini istar edim.
Ammo sening roziligingiz hech bir ish qilishni xohlamadim. Sen endi uni qul kabi emas, balki quldan yuqori sevikli uka sifatida qabul qil. Men uni juda yaxshi ko'raman. Sen esa uni odam bolasi sifatida, ham Rabbimizning bolasi sifatida yana ko'proq sevishing shubhasiz. Onisimni Pavlusga yoqadigan, uni yaxshi ko'rishga majbur qilgan nimasi bor edi? U imonga kelgach, chindan eski ishlaridan tavba qilgan, ishlaridan afsuslangan va astoydil Rabbimizga xizmat qilishga kirishgani aniq. Uning sadoqat va qaynoq yurak bilan Xudovandga intilishi Pavlusga juda yoqqan. Biroq u hali ham qul edi. Shuning uchun ham uni o'z xo'jayini Filemon oldiga yuborayotib, Pavlus Filemonga Onisimga yaxshi munosabatda bo'lishini iltimos qiladi. Onisim endi avvalgi Onisim emas edi. U Iso Masihda yangi Onisimga aylangan edi.